Thank you, Kelly, and thank you, Praise Team. No, magandang umaga po sa inyo lahat. At pakibati mo yung katabi mo, sabi mo na nagagalak ako na makita kita dito. Na kahit may bagyo, no, ay talagang purihin ng Panginoon. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay? God is so good sa atin po. And let's continue to pray sa mga kababayan po nating nasalanta sa Catanduanes, Camarines Sur. Hindi naman siya dumanang Albay. Pero nung una ay dapat direct hit din tayong Bulacan, pero umangat ng konti. Kaya napunta ng Nueva Ecija. So let's pray for Nueva Ecija sa mga kapatid natin doon. Dahil direct hit ang Nueva Ecija, pati ang Aurora, at parte ng Pangasinan, no? Sana mas spare na rin yung nasa norte dahil ilang bagyo na rin yung dumaan sa kanila. So, pwede bang manalangin lang tayo mga kapatid saglit na ito? Let's pray for our nation. Panginoon, sa araw pong ito kami lumalapit sa iyo. Salamat dahil po maaliwalas pa ang aming kalangitan, at salamat sa iyong pag-iingat sa aming bansa. Aming alaala mga kapatid po namin sa dinaanan sa Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Bicol area, that your presence will be felt in their midst. At magamit mo din kami, Panginoon, to become a blessing sa mga kapatid po namin doon. At dalangin din namin, Lord, sa oras sa ito, ang Aurora, ang Nueva Ecija, na kasalukuyan din pong dinadaanan ng bagyo, we pray for your protection. Mga marami kaming mga mahal sa buhay sa Nueva Ecija, Lord God, we pray for your blessing and protection upon their lives. Gayun din naman, Panginoon, ng dadaanan sa Pangasinan at sa Central Luzon, Lord God, we pray, spare our people. Have mercy, Lord. Kahabagan mo po ang aming bayan na ito. At sana po'y humina ang bagyo at tuluyan ng mawala ito, Panginoon. Salamat. Itong aming pagtitiwala sa iyo, itong aming pag-asa, ikaw ang aming buhay at lakas. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Nung nakaraang linggo po, pinag-usapan natin ang aklat ng Numbers, no? The Book of Numbers. At sabi ko nga ay, the Book of Numbers is quite boring kasi nga, puro numbers. Kung ayaw nyo ng math, parang gusto mong i-skip yung numbers. Ngayon po, pag-usapan natin ay the Book of Deuteronomy. So siguro iniisip nyo, ano yun? At mukhang another boring book. No, when we look at this book, ay yung pong salitang Deuteronomy ay galing sa dalawang salita, duo, or dalawa, pangalawa, and Nomos, ibig sabihin nun law. No? So, literally, parang pangalawang law. Pero ang ibig lang sabihin niya ay inulit yung law. Inulit yung law. Okay? Dahil binigay sa Mount Sinai yung law, yung batas ng Panginoon, yung utos, kautosan niya. Pero bago sila pumasok ng Promised Land, kailangang ulitin uli sa bagong generation. Kaya ito po yung Book of Deuteronomy. At kung meron mang kilala, pagkakakilala ng Book of Deuteronomy, it is the word Shema. Can you say Shema? Ayan po. Ito po ang topic natin for today. The Shema. Okay, the Shema. Ano yan, Pastor? Ano ba yan, the Shema? So, magkaaral tayo ng konting Hebrew sa oras na ito. No? Ito po yung araw-araw, pinapanalangin ito ng mga Hudyo, umaga at gabi for thousands of years. No? At ano yung panalangin na yun? Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And you shall love Him with all your heart, with all your soul, and with all your might. Yun po yung Shema. Okay? At yan po ay nakapaloob sa aklat ng Deuteronomy. Okay? Sabihin na natin Deuteronomy. Sa Tagalog, yan ay Deuteronomio. Mas mahirap banggitin sa Tagalog, no? Sabihin mo nga, Deuteronomio. Ayan, okay, medyo mahirap talagang banggitin yan. Kasi it talks about the law. No? Sabi mo, the law. Yan. Nung nandun kami sa Tagaytay, ay nagkwento si Pastor Elmer. Ang sabi niya ganito, you should take care of your mother. Why? Because someday, she will become a mother-in-law to your wife. No? Mother-in-law. No? And then also the father, someday he will become father-in-law. Okay? And also the brother, he will become brother-in-law. And the sister will become sister-in-law. Amen. Nagtanong, what about the wife? Oh, she is the law. We're not talking about the wives here being the law, but we're talking about God as the lawgiver, the lawmaker, no, and the law fulfiller. Okay. So tumayo tayong lahat, mga kapatid, at atin pong tingnan ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 15. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 15. Basahin po natin ito ng sagutan. Mga kalalakihan muna sa talatang 4 at 5 ang mga kababaihan, and then salitan po tayo hanggang sa verse 15, sabay-sabay nating babasahin. Handa na po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Babasahin po natin. Ready? Ang mga kalalakihan muna. Ready, go. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh.
Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas.
Ang mga utos niya ay itanim niyo sa inyong puso.
Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga.
Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo.
Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan.
Malapit na kayong dali ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag.
Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay.
Huwag na huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkakaalipin.
Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa.
Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan na mga bayang pupuntahan ninyo. Lahat tayo?
Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos,
kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit sa inyo at lilipulin niya kayong lahat. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin namin na palambutin mo yung puso po namin para aming maunawaan at maramdaman ang iyong kautusan at kung anong kalooban mo para po sa amin. At naway mahayag sa aming kalagitnaan si Jesus na siyang tumupad ng lahat ng kautusan na ito para po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin ang papuri at luwalhati sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palakpakan natin minsan pa ang Panginoon for His goodness. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of the Lord. So Deuteronomy, no? Second law, it's a copy or repetition of the law. No? Siya po'y pag-uulit or reiteration. Meron pong tatlong sermon si Moses dyan at ang gitna niya, pinakapalaman, ay yung pag-uulit nga nung kautusan. At sa bandang huli, meron siyang kinompose na song. So yun yung kabuuan ng Deuteronomy. Okay? At alam nyo, mahalaga ang aklat ng Deuteronomy sapagkat maraming quotation si Jesus Christ galing sa Deuteronomy. Kagaya nung hinarap niya si Satanas sa ilang after 40 days of prayer and fasting, yung sagot niya na hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, sa Deuteronomy galing yan. Huwag mong tutuksuin ang Diyos. Galing din yan sa Deuteronomy. At saka ang Diyos lang ang iyong sasambihin. Lahat yan galing sa Deuteronomy. So, ito pong pag-uulit ng utos na ito ay nangyari sa plains of Moab. Kung titingnan natin ang mapa, no, makikita po ninyo na nanggaling sila sa Egypt. Di ba? At kung magkakaroon kayo ng mas malawak na tingin sa mapa na to, nasa kaliwa ng Egypt ang Libya, ang Sudan, ang Ethiopia, ang Africa. Okay, nasa kaliwa. Nasa kanan naman dito, no, banda dito, sa Edom, Moab, nasa kanan niya ang Kuwait, ang Saudi Arabia, ang UAE, ang Qatar, nandiyan yan. Okay. Sa taas naman po, nandun ang Lebanon, nandun ang Syria, nandun ang Turkey, nandun ang Europe, Russia. Okay, so yun, para lang magkaroon kayo ng orientation what this map is all about. Okay, so nagsimula sa Egypt, bumaba po sila ng Goshen, no? Actually, doon sila tumira ng matagal na panahon. Tumawid sila dito sa Red Sea, pababa po ng Mount Sinai, at doon sa Mount Sinai, naalala natin, dyan po binigay yung Ten Commandments. Okay, dyan sa Mount Sinai. Pababa yan, palusong yan, pero mataas po yan, yung Mount Sinai. Bulubundukin yan eh. And then, pumunta po sila sa wilderness of Paran. Naalala niyo yan? Maraming mga rebellion na nangyari dyan. At dyan na-disqualify si Moses from entering the promised land. Dyan nagpadala ng spies patungo po sa promised land, pero wala pong nangyari, di ba? Ayaw nilang pumasok sa promised land, kaya for the next 40 years, nag-ikot-ikot lang sila sa wilderness of Paran, wilderness of sin. Alam niyo, from Goshen, no? Patungo doon sa Jericho, Bethel, Jerusalem, 11 days lang yun eh. Maglalakad kayo sa coastal road. Yan. Maganda pa yung view. Kasi parang ano, dalampasigan ng lalakaran ninyo. 11 days lang yun. Okay? Pero dahil sa katigasan ng ulo ng Israel dito sa wilderness of Paran, sa wilderness of Zin, no, ay na sabi nila, lahat ng mga nagre-reklamo, no, lahat ng reklamador, lahat ng mga rebelde, lahat ng mga sumasalungat sa kalooban ng Diyos, mamamatay. Kaya namatay, nakamatay sila. It took 40 years to get rid of that generation. 40 years, no? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mareklamo. Baka hindi ka makapasok sa lupang pangako. Okay? So, dahil doon sa pagreklamo nila yon, walang tubig, ganyan. Ano ba tong mana na to? Sawang-sawa na kami dito. Parang ganyan. Laging wala man lang meat. Wala man lang Jollibee. Walang McDo. Parang ang ganun ang reklamo nila. Ano? Kaya, grabe talaga. Ang galit ng Panginoon sa kanila. Okay? And then, naalala nyo sa Edom? Sa Moab, sa plains of Moab, kung saan si Balaam, naalala nyo last week. Si Balaam ay sinumpa ang Israelita, pero sa halip na ang lumabas ay mga bala at mga palaso. Ang lumabas ay bulaklak. Ang lumabas ay bubbles of blessing. Ang lumabas ay talagang, wow, so much blessed ang Israel. Because they have the dome of blessing. Remember that? Meron silang shield of protection. Meron silang dome of protection or shield of protection from the Lord. Kaya lang, nabutas. Bakit nabutas? Bakit nabutas? Oh, hindi nila namalayan yun eh. No? They got entangled with the Moabites. Hindi sila madali ng palaso, hindi sila madali ng mga bomba, hindi sila madali ng mano-mano, hindi sila matalo ang Israel. Pero natalo sila dahil sa emotional entanglement. Sexual entanglement. With the people of the Moabs. They were not careful. No? they befriended their enemies. And before long, they realized na parang there's nothing wrong naman with having an emotional entanglement or even sexual entanglement with these people. Hanggang eventually, they become idolaters. At doon nasira yung protection ng Panginoon. Okay. Fortunately. Diyan yan sa Moab. Yung star, nakita niyo yung star? Diyan ho, binigay yung Deuteronomy. Diyan sinulat ni Moses yung Deuteronomy. Doon sa Mount Nebo, doon siya namatay. Okay? So, ito po yung mga pangyayari. So, at least nakikita po natin visually na diyan sa lugar na yan, ang mga nahandyan na ay mga new generation. Can you say new generation? Yan, okay. So, bagong henerasyon na ito. So, nangamatay na yung mga matatanda. Ano, yung mga old mindset, yung mga makalumang pag-iisip, yung ang utak ay utak alipin pa rin, no? At yung Egypt hindi maalis sa kanilang sistema. Nagkamatay po yan lahat. At ang bumangon ay ang bagong generation na. And they are about to enter the promised land. They are about to cross the Jordan River under the leadership of Joshua. Kaya, the book of Deuteronomy, repeating the law or reiterating the commandments of God, is a preparation. Sabi natin preparation. Preparation of God to make His people successful in entering the promised land. Kaya nagbigay siya ng law. And sometimes iniisip natin, the law is bad. The law is burdensome. The law is parang ang hirap namang gawin, di ba? Parang parusa naman tong law na to. Parang ang daming bawal. Laging may mga boundaries, no? Parang hindi mo ma-break yung mga boundaries na ito. No, parang this is an parang ano suppressing our rights, suppressing our freedom. Hindi na kami makahinga dahil sa mga batas na ito. Sometimes we think like that about the law. But you know, the law was given by God out of His love for His people. Kasi nung hinango sila sa Ehipto, pinili sila ng Panginoon para sa kanyang sarili. Para maging isang natatanging bayan. Isang espesyal na bansa. Na dahil sa kanila, mahayag sa buong mundo ang kabanalan at ang kabutihan ng Diyos. Yun ang layunin ng Diyos dito eh. Na maging katangi-tangi sila, maging liwanag sila ng mundo. Okay? Ibig sabihin, kakaiba sila, hindi sila kagaya ng mga tao doon sa paligid nila na sumasamba kung kani-kaninong Diyos-Diyosan. Hindi sila maging kagaya ng mga tao doon na ang sinasamba yung nakatatakot at nakakapangilabot ng mga Diyos na nagdi-demand ng human sacrifice na aabusuhin ka ng Diyos nila na talagang pahihirapan ka at kinakailangan magpagal ka ng magpagal para mapaligaya mo siya. Kasi malungkot yung Diyos na yon, alipin ka nung Diyos na yon. Yun yung Diyos na kilala ng mga iba-ibang mga bansa. Pero gustong ipakilala ng Diyos na iba ako. Ako si Yahweh, ako yung mapagmahal na Diyos. At binigyan ko kayo ng batas o ng kautusan not to suppress your freedom, but to actually set you free. So that you will become a distinct nation. The light and salt of the world. So the intention of God was good. Now, kung i-compare mo yung law ng Bible sa mga law sa panahon natin ngayon, parang iniisip mo na masyadong oppressive, masyadong, di ba? Pagtitingnan mo, parang when you compare. But, when you compare the law to the laws of the existing nation during their time, this law is just appropriate. Tamang-tama. No? Pero pagdating sa bagong tipan, nakita na natin how Jesus, you know, dealt with the law na sinabi niya na hindi masama ang law. Pero, the law is inadequate to make you holy. It will only point out your mistakes. It will only point out what you have missed. But it has no power to change you. It has no power to transform you. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun that the law is bad. Amen ba? Amen po ba? Kasi sometimes we think that the law is, ah, wala na yan, passe na yan, obsolete na yan, hindi na kailangan sundin ng 10 utos. Kasi, di ba, sinamarize na lang ni Jesus sa dalawa, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. That's true. Okay? But that's, summarization is also the spirit of the Ten Commandments. Kaya hindi po ninenegate ni Jesus yung Ten Commandments. Kaya mahalagang ulitin po natin ito. No? Hindi para isuppress kayo or i-oppress tayo, but to, for us to be able to see, no, why God has given this. And in the heart of the Deuteronomy is chapter 6. Chapter 6 where we find the Shema. Shema. Ayun pala yung pagkakapronounce nun. Shema. No? Ito ang puso ng Deuteronomy. Kasi nabanggit na sa Exodus yung Ten Commandments eh. Uulitin uli sa Deuteronomy. Pero pinakita dito sa Shema, ang lundo at ang pundasyon ng Ten Commandments. At itong pag-aaralan natin ngayon, the Shema. So ano yung Shema nga uli? Okay? Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. And you shall love Him with all your heart, with all your soul, and with all your might. Pwede bang basahin natin? Sabay-sabay. Ready, go? Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Kaya nyo bang i-memorize? Kasi ito, memorize ito ng mga Hudyo. Morning, pinagpe-pray nila to. Evening, pinagpe-pray nila ito. Hear, O Israel. O, try natin memorize. Burahin muna natin. One, two, let's try to say it from memory. Ready, go. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is our God. The Lord is, and you shall love Him with all your, with all your, and with all your. Okay, very good. Pwede na kayo pumasa sa City 1, City 2, City 3 exam mamaya. Try to memorize it. Try to memorize it. Now, we'll try to go through this verse, no? 6 verse 4. Hear, O Israel. Kaya siya sinabing Shema. No, sabi nga ninyo, Shema uli. Shema. Kaya sinabi siyang Shema kasi yung pong unang salita ng prayer na ito o ng salita ng Diyos na ito, yung salitang hear is the word Shema. Okay. Hear is the word Shema. Pakinggan ninyo. Sa Bible po mga kapatid, listening is believing. Sa mundo, seeing is believing. Bakit mas mabisa ang listening kaysa seeing? Kasi yung seeing po, there can be optical illusions. There can be distortion in the horizon. There can be mirage. There can be confusion with your eyes. Sometimes, yung spectacles mo ay marumi. No? Kaya ang tingin mo, marumi. Okay. But through listening, we can filter. And through listening with the Word of God, it ushers in. No? Hindi lamang imagination, but it factors in also nagkakaroon ng space, nagkakaroon ng room for God to move. Because the Word of God is powerful. Kaya nga, hear. Hear. Yung salitang hear, nandun yung ear. Kaya it's a matter of the ear. Napakahalaga po na marunong tayong makinig. Now, Shema is not just sound waves na maglagay ka ng earphone at be entertained the whole day. Makinig ka ng podcast or makinig ka ng mga love songs or praise and worship, no? It's more than listening to sound waves. Ayon sa The Bible Project, and I recommend that you watch it, The Bible Project, no, maintindihan ninyo itong Shema. Okay? Tatlong bagay ang nakapaloob dito. Hindi lang yung ma-entertain ka sa yung mga naririnig at napapakinggan. Number one, Shema means paying attention. Paying attention to or focusing on. Listening is paying attention to or listening or focusing on. No, hindi lang nakikinig ka, but sabihin, yung full attention mo nandoon kasi nga pinakikinggan mong matama. Nung sinabi ni Leah, nung nanganak siya, yung pangalawang anak niya, ay Simon. Bakit ang pangalan niya ay Simon? Kasi ang sabi ni Leah, asawa ni Jacob, God heard that I was unloved. So Leah recognized and experienced, you know, the attention of God. Yung attention na hindi nabibigay ng kanyang mister ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabi niya, napakinggan ng Diyos ang aking damdamin. Naramdaman niya yung aking mga hinanakit at kasipayuan. Dahil hindi ako minamahal ng mister ko, mas mahal niya si Rachel kaysa sa akin, no? E napakinggan ng Diyos ang aking hinaing. Kaya ang ipapangalan ko sa aking anak ay Shimon. Simon. Doon galing yung salitang Shema. Okay? Because God paid attention to me. Because God focused Himself on me. And I experienced God's attention and love. So hearing is like that. No, you pay full attention. Hindi lamang you pay attention, but you respond to what you hear. Kung bubuksan ninyo ang aklat ng Salmo, ng mga awit, punong-puno po ito ng panalangin. Puro Shema ang sinasabi, Shema, Shema, Shema. Kasi pamamanhik ito sa Diyos na sinasabing, Panginoon, pakinggan mo kami, pakinggan mo kami. Dinggin mo ang aming dalangin. Shema us, Lord God. You hear us. So we are expecting that God will respond. God will answer our prayer. No, just like in Psalm 27, verse 7. Listen to me, O God. Shema to me, O God. Pangatlo, ano, hindi lamang paying attention, hindi lang responding to what you hear, but the third is keeping the covenant. Pagka sinabi pong Shema, hindi ka lang nakinig, kundi meron kang intensyong sumunod. Nakinig ka sa isang, to someone who knows better than you, and to someone who has authority over you. Yun ang ibig sabihin ng Shema. Kaya nga po yung pagka sinabi mong Shema, hindi mo pinaghihiwalay yung hear tsaka obey. Madalas tayo pakinggan pero hindi naman gagawin, no? Sa Bible, pag sinabi mong Shema, hear, O Israel, you listen with the intention of acting on it. Kaya yung listening, meaning you heed to obey. You listen and obey. Isang word lang yun, mga kapatid. Yung listen and obey. Isang word lang yan, hindi yan dalawang words. No? Kaya para siyang two sides of a coin. Tao, ibon, hear and obey, iisang coin lamang po yun. Kaya nung sinasabi sa mga Israelita, naiintindihan nila ito.
na you hear, O Israel. Kasi kinakausap ni Moses, Israelita eh, mga Hudyo eh. Hear, O Israel. Sabihin, makinig kayong matama at gawin ninyo yung covenant. Ito pa rin ninyo. Sa panahon natin, we are bombarded with a lot of information, both sights and sound. Hindi lang 2D, 3D, 4D. And the problem is we have information overload. We are full of content. Punong-puno tayo ng content. Punong-puno tayo ng information. At sa dami ng information na meron tayo, no, sa totoo lang, hindi mo na malaman kung anong yung gagawin. Satan has a way, you know, of confusing us and distracting us. You will be blessed with the message last Sunday, no? Pero after 1 week, nakalimutan mo na lahat. In fact, isa nga, pagka ano, magkukwentuhan tungkol sa message last Sunday, hindi mo maalala kahit isang word. Hindi mo ma-recall kahit isang word. Why? Because we are distracted with a lot of things. Hindi lang information, pati mga challenges ng buhay, pati mga expectations mo na hindi nami-meet. No? Ang dami-daming mga factors. Kaya sa totoo lang, lahat ng information na nakukuha natin, hindi natin maisa katuparan. Kaya nga, the Shema is a very timely reminder for all of us. Now, we don't just hear the word. Bili ni Santiago yan. Huwag ka lang makinig ng salita ng Diyos. Huwag ka lang tumingin sa salita ng Diyos. Tuparin mo rin. Dahil para tayong mga tumingin sa salamin, namasdan mo ang iyong itsura at nakita mong may dumi. Nakita mo nang may dumi. Pero nagkibit-balikat ka lang at umalis ka na. Pumunta ka sa iyong paroroonan nang hindi mo nililinis. Ganun ang larawan ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at hindi ito tinutupad. Ganyan din ang bilin ng Panginoon na ang nakikinig ng salita ng Diyos na hindi ginagawa ay nagtayo ng bahay. Nagtayo ka ng bahay, no? Pero ang pundasyon mo ay buhangin. Walang bakal. Walang simento. Nagtayo ka ng bahay. Pagdating ni Pepito, ano pang makikita mo dyan? Diba? Lanos yan. So, ganun din ang larawan ng mga taong nakikinig, na bless, na challenge, na pukaw ang isip, naramdaman, ba, o tama nga yun. Nilagay pa sa notebook, nilagay pa sa cellphone, yung notes, ang ganda nun. Pero the application suffers, hindi na ginawa. Kaya marami sa atin hindi nag-grow. Marami sa atin hindi umuusad at umaasenso sa ating pananampalataya because we are fond of listening. We're fond of learning. We're fond of accumulating knowledge. We're fond of learning new information. But to actually do it, hope hindi lang tayo informed, but we are learned. And in this church, we try to make things simple. Para nang sa ganun ay madali po nating magawa. Minsan, hindi lang simple, kundi paulit-ulit. Paulit-ulit na lang po kami dito. Totoong pagsunod kay Jesus ay hindi lang yung mahal na mahal mo siya, tapos kayo lang dalawa, at wala ka ng pakialam sa iyong buhay sa araw-araw at lalo walang pakialam sa ibang mga tao. We try to make it simple as much as possible. Kaya po mga kapatid, ay when we hear the word Shema, it talks about listening and obeying. Amen? Amen po ba? Okay. Now, sabi doon, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And you shall love. Can you say love? Okay, you love the Lord. You love the Lord. Ang pagmamahal, I cannot overemphasize this and even elaborate this, but we all know love. Sabihin, your devotion, your affection, your commitment, your total surrender, no, is devoted to the Lord. You shall love the Lord your God. Lord God, isang Diyos lang, the Lord our God. Hindi kagaya nung panahon nila na napakarami mga Diyos-Diyosan. You shall love the Lord your God. Siya lang, walang iba. No? With all your heart. Can you say heart? Okay. Heart. Yung Hebrew word for the word heart is levav. Can you say levav? Or sa ibang salita, lev. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Kasi, love, yun eh, love, heart. Heart. Now, pagka sinabing mahalin mo ang Panginoon ng buong puso mo, anong naiisip natin, puso? Anong parte ng katawan natin ng puso? Hawakan nyo nga po ang parte ng inyong katawan na malapit sa puso. So ito po 'yon, no, puso natin. Okay. Ngayon, madalas ang iniisip natin, heart is simply emotion. Sabihin, when you love God, you love the Lord with passion, you love the Lord with, alam mo 'yan, with oomph, parang ganoon, 'di ba? You love him, talagang parang patay na patay ka sa Diyos, parang ganyan. Mahal na mahal mo siya. Pag nag-worship ka, talagang taas-taas ng kamay mo. Pag umawit ka, talagang to the max. You love the Lord with all your heart. Yun bang ibig sabihin nun? Yun bang ibig sabihin nun? Na buong pusong pagmamahal. Yung pong word na love, alam niyo po, it's not just an emotion. But this is where we make decisions. Alam niyo kasi, sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, wala po silang concept ng brain. What do I mean, wala sila? Hindi ko sinasabing wala silang brain. Wala silang concept ng thinking nila ay nandito. Ang kanila pong thinking ay wala dito. Ang thinking po nila, nandito. Yan ang paraan at pananaw ng mga Hudyo. Kapag sila'y nag-iisip, nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay, at gagawa ng mahalagang desisyon, hindi po dito ang operation. Dito. Eh, totoo nga, kasi marami tayong mga desisyon na ginagawa ay dito, di ba? Sa puso. Kung naalala nyo, I had a message before na nung si Jesus ay nakita niya ang maraming tao at siya ay nalungkot, di ba? He was grieved. Yung pagkalungkot niya ay ang word na ginamit ay splankna. E yun naman, intestine. Kaya po sa mga Hudyo, pababa eh. Yung pag-iisip nila, wala dito, nandito. Ang emosyon nila, wala dito, nandito. Eh ko, ba't ganun ang kanilang orientation? Okay? So, you feel with your intestines. Yung nakita ni Jesus, nung nag-grieve si Jesus, nung namatay si Lazaro, no, he was grieved. Ibig sabihin nun, parang bumaliktad yung kanyang sikmura because of sorrow. Nung nakita niya na ang mga tao ay kawawa at walang mga, parang mga tupa na walang mga pastol, bumaliktad ang kanyang sikmura. Itong seat of emotion sa mga Hebreo. Pero ang thinking process ay dito. So, ibig sabihin, when you love God with all your heart, you love God hindi lamang ng iyong emosyon, but with your will, with your thinking, with your reflection, and with your affection. Ito po yung puso. Kaya pag minahal mo siya, ibig sabihin nun, pinag-isipan mo. Tinimbang-timbang mo talaga. At nung tuusin mo, matimbang talaga si Lord. Kaya buong puso mo siyang pinaglilinguran.
Hindi yung pinaglilingkuran lang sa loob ng simbahan, kundi pinaglilingkuran mo siya at sinusunod sa lahat ng bahagda ng iyong buhay, sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Kasi pwedeng marubdob tayong naglilingkod sa Panginoon pag-awit dito sa entablado. Matindi ang pagtitimbang mo pagdating ng Linggo na uunahin mo ang Panginoon. Madalas madali sa atin yun. Pero pag tayo nakaharap sa mga desisyon na may kinalaman sa ating pansariling kaligayahan, mga pansariling gusto, madalas natitigilan tayo at tigiisip-isip pa kung tayo yung susunod sa Diyos o hindi. Eh kasi sasalungat ito sa pangarap ko, sasalungat ito sa aking sariling kaligayahan, sasalungat ito, mawawalan ako ng karapatan, mawawalan ako ng kasiyahan. No, hindi ko masusunod ang Panginoon siguro sa pagkakataong ito. So you are dichotomizing your love for God in that case. Kasi merong arena lang ng buhay mo na talagang marubdob ka at nag-aapoy para sa Kanya. Pero sa larangan ng halimbawa ng iyong trabaho, hindi mo maibigay ng buo. Kasi maraming mga kompromiso. Sa larangan ng iyong pag-aaral, pagkuha ng exam, no? Hindi mo alam kung ikaw ay magre-review o hindi, o mandaraya ka na lang. Sa panahon ng pag-ibig at ikaw ay umiibig na hindi mo malaman kung susundin mo pa ba ang Panginoon o ang tinitibok ng iyong puso. Pagka ang sinunod lang natin ay ang tibok ng ating puso, na liban at wala ang Diyos, hindi talaga mumahal ang Diyos ng buong puso mo. Pag sinabi kasing buong puso, sa lahat ng larangan ng iyong buhay, amen ba? Amen ba? Buong puso. Mahalin mo ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon ng iyong buong puso. Buong puso. Sa lahat ng arena ng buhay. Amen. Pangalawa, sabi dito, yung heart, libab. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. And you shall love Him with all your heart and with all your soul. Okay, soul. Sabi natin, soul. Okay. Ang word na ginamit po sa Hebreo ay nefesh. Sabi mo nga nefesh. Okay. Sabi ng The Bible Project, medyo ang translation daw ng nefesh na kaluluwa ay medyo malabo. Kasi pagka kaluluwa, ano bang imahinasyon mo pag sinabing kaluluwa? Pag sinabing pagka ikay nangangaluluwa, anong ibig sabihin nun? Nangangaluluwa po. Anong ibig sabihin ng kaluluwa? No? Madalas, ang konsepto natin ng kaluluwa ay yung pag namatay ang isang tao, lulutang yung kaluluwa. Tama? At lulutang at palaboy-laboy, paikot-ikot, palutang-lutang yung kaluluwa hanggang sa kung saan siya padparin, maaaring sa langit o kaya sa impyerno o sabi ng iba, purgatorio, wala purgatorio. O kaya magpapaikot-ikot lang dito, parang kaluluwang gala. yung mag-ibig sabihin, no? Nefesh dito, no? Immaterial, something immaterial, something na hindi mo nahahawakan, o something na kapag namatay ka, mo lalabas at hihiwalay sa'yo. Yun ba yung ibig sabihin nun? Yung kaluluwa mo, hihiwalay at yun ang haharap sa judgment seat of Christ. No? Yung pong salitang nefesh, literally, ang ibig sabihin ay lalamunan. It's a throat. Hawakan po yung lalamunan ninyo. Nauuhaw na ba kayo? Sabihin, mahalin mo ang Panginoon ng buong mong lalamunan. Parang ganun yun, di ba? Buong mong lalamunan. Literally, yun pala, talaga yun. Yun talaga yun. Lalamunan. Ano bang ibig sabihin ng lalamunan? No, kasi yung word pong nefesh ay ginamit po yan sa Genesis chapter 1 na nung nilikha ng Diyos ang tao at hiningihan niya, the man became a living soul, living nefesh. Nung ginawa po niya yung mga hayop, naging living nefesh din sila. Meron silang kaluluwa ng mababang uri ng kaluluwa, no, o ng spirito. No. So, pagka namatay ang isang tao, hindi ibig sabihin no, na yung naghiwalay at patay, wala na. Ang ibig lang sabihin nun ay, it's actually one and the same, the soul and the body is one and the same. Yung pong nefesh ay, sa totoo lang, ito yung kabuuan ng ating pagkatao. Nung sinabi ni David sa Psalm 42, as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Yung pong soul doon ay nefesh. As the deer, kung paano ang usa ay nananabik sa tubig, no? Ganun din nananabik ang aking nefesh sa iyo. Throat. So, ang suma total po ng lahat ng ito, mga kapatid, when we talk about nefesh, is we're talking about the whole being of the person, both spiritual and physical. Hindi ito kaluluwa lang. No, hindi ito kaluluwa lang. Ito po'y spiritual, emotional, and even physical. So the soul involves the body. Because as the Spirit of God is upon us, we are an animated being. Okay. So, when you love God with all your soul, ibig sabihin nun, you love Him with your body, with your throat, na nagbibigay ng hininga, nakakakuha ka ng hininga, with your throat, no? With your whole being. Whole being. Kabuuan ng body, soul, and spirit. Ikaw yun. That's the soul. Okay. Amen. Then, pangatlo, sabi ni Moses, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart. Ano yung heart? It's our will and our affection. Okay. And with all your soul, ano yung soul? It is our whole being and our physical body. Pangatlo, and you shall love your God with all your might. Ito, sabihin natin might. Ano tong might na to? Ano tong might na to? At maisip natin, ano bang tong might na to? Madalas inisip natin, this is the physical side. No, it's not. It's not. Yung pong word na might sa Hebrew ay moed. Sabihin natin, meod. Baliktad ako. Meod. Sabihin natin, meod. Okay, ano pong ibig sabihin ng meod? No? Ang ibig pong sabihin ng meod, actually, hindi po siya noun eh. Sabi ng Discovery Bible, siya po ay adverb. Very unique. And the only time that meod was used as a noun, dito lang po sa verse na ito. Kasi yung meod, laging ginagamit na adverb. Ano ba yung adverb? Pang-abay. Sino dito yung mga Filipino teachers? Pang-abay. Okay, ano yung pang-abay? Ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay umaabay sa babaeng ikakasal. Di ba? Di totoo yun eh. Ang pang-abay
ay umaabay sa ikakasal. Ibig sabihin, kung ito yung ikakasal, pag sinabi mong umaabay ka, pinapaliwanag mo, dinidescribe mo kung ano yung ikakasal. Hindi siya pandiwa, ang pandiwa ay verb eh. Ang pang-abay ay nagdi-describe ng pandiwa. Tama ba? Pinakikita ng pang-abay at pinapaliwanag ng pang-abay kung anong ginagawa ng pandiwa. Tama ba? Amen ba? Kakaintindihan ba tayo? Magulo. So the adverb describes the verb. Yan ang normal na gamit ng meod sa Bible. 400 times it was used in the Bible. Meod. No, anong ibig sabihin ng meod? Ang ibig lang sabihin ng meod ay very or much. Nung sinabi na si Cain ay galit kay Abel, ang sabi doon, Cain was meod angry. Very angry. Nung sinabi na nung umulan ng malakas, nung panahon ni Noe, no? Ang sabi doon, the rain was meod powerful. Anong ibig sabihin nun? Very powerful. Nung naging hari si Saul, he was meod happy. Anong ibig sabihin nun? Very happy. Minsan, ginagamit din daw po ang salitang meod ng dalawang beses. Meod. Kagaya nung yumaman itong si Jacob. Ang sabi na, Jacob became meod wealthy. Ano ibig sabihin nun? Very, very wealthy. No, sino gusto nun? Meod wealthy. Yeah, sabi mo sa katabi mo, meod wealthy ka. At nung makita ng mga espiya, yung lupang pangako, nag-report sila kay Moses, ang sabi nila, the land was meod good. Very, very good. Yan din ang sinabi ng Diyos nung lalangin niya si Adan sa kasi Eva. Sabi niya, good lahat. Pagdating kay Adan sa kasi Eva, it was very good. Sabihin, meod, good ka. Tayo nalilikha ng Panginoon. Amen. So, anong ibig sabihin ito? Anong ibig sabihin ng meod? No? Wala, hindi siya noun. Akala natin strength. Akala natin physical strength. Bigay mo yung buong lakas mo sa Panginoon. Hindi pala. Ang ibig palang sabihin ng meod, no? Kung ang heart ay will and affection. Kung ang soul ay well, whole being and physical being. Ang meod pala, o yung might, ang ibig sabihin ay muchness. Ibig sabihin, you shall love the Lord your God with muchness. With intensity. With superlative, super-superlative commitment. Extreme, radical love and affection only for the Lord. Antindi, no? Kung palang sinabi yun, nais ng Panginoon talaga, when we love Him, talagang distinct, kakaiba yung pagmamahal natin sa Kanya kesa sa pagmamahal natin sa asawa, sa nanay, sa tatay, sa anak, o maging sa boyfriend mo o sa girlfriend mo, mas distinct yung love mo kay God. Kasi it speaks of muchness, very, very. The intensity is there.
So it speaks of everything. Now, nung dumating si Jesus Christ, sinabi niya yan sa Mark and even in Matthew, na the greatest commandment, di ba? Dinagdagan niya ng isa eh. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your power, with all your might. So mind and power, it also speaks about your capacity. Ibig sabihin ito mga kapatid, is every possibility and every capacity that you possess, no? And every opportunity, you give them all to the Lord. All your potentials. Kasi yung mind and the power, the mind and the power na binigay ni Jesus Christ, that's the capacity to create wealth. That's the capacity to make a difference. That's the capacity to influence other people. That's the capacity to create something out of nothing. That's the capacity to produce. At ang sabi, yung capacity na yan, yung intensity mo when you think of planning, drawing, and executing the design, yung intensity mo na yon, that capacity that you have, that should be the same capacity or even more. Even more when you think of serving the Lord. Ibig sabihin, hindi deserve ni Lord yung haphazard. Hindi deserve ni Lord yung medya-medya na paglilingkod. Hindi deserve ni Lord yung malagihay, malata, walang kagana-gana na paglilingkod. Hindi niya deserve yon. Ang deserve niya yung best of the best. Amen? So nung sinabing, you shall love the Lord your God with all your muchness, ibig sabihin, with all the capacity that God has given you, with all the potential that you have, with all the opportunities that He has accorded you, use them all for His glory. So that speaks of your whole life. Hindi ito fragmented na kung ano lang yung gusto mong pagbuhusan ng lakas mo at pagbuhusan ng attention mo. Hindi ito naghihiwa-hiwalay ng buhay. Ibig sabihin nun, lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. At kung ginagawa natin sa Panginoon, we give Him the best and the excellent service because He deserves the best. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ng Panginoon with all this? I hope ba, unawaan po natin ito mga kapatid. Ngayon ang tanong, ulitin natin itong Hero Israel. No? Tanggalin natin yan yung sa screen from memory. Ready, go. Hear, O Israel. Amen. Papasa na kayo sa exam mamaya. Okay. Hear, O Israel. The Lord is our God. The Lord is one. You shall love Him with all your heart, with all your soul, breath, and with all your muchness, with all your might. Bakit ganun na lang ang hinahanap ng Panginoon sa atin? Kasi nga sabi ng Lord, niligtas ko kayo. Inihatid ko kayo mula Ehipto. Sinamahan ko kayo sa ilang. Itinawid ko kayo sa dagat na pula. Itinawid ko kayo sa ilog ng Jordan. Pag tira nyo dyan, nakatayo na yung mga bahay, titira nyo na lang. Yung mga puno dyan, namumunga na, hindi nyo tinanim, kakainin ninyo. I will give you so much favor and so much blessing. In fact, He already did. Baka naman pag nandun na kayo, makalimutan ninyo ako. Baka naman pag kumakain na kayo ng mga ubas,
nag-i-enjoy na kayo sa pagsikat ng araw, paglubog ng araw. Nananagana kayo sa mga taba ng baka, ng karne ng tupa, sa pagbabarbecue ninyo. At kayo na busog, kayo na siyahan, kayo na sarapan sa lahat. Baka naman makalimutan ninyo ako at sambahin niyo mga Diyos-Diyosan. Yan ang kabilin-bilina ng Panginoon sa bagong generation na ito. I have redeemed you. You owe me everything. Slaves kayo dati, mga alipin kayo, wala kayong kinabukasan, wala kayong karapatan, wala kayong kalayaan, pinalaya ko kayo. The least that I could expect from you is for you to love me with all your heart, with all your soul, with all your might. And as you love me, I will give you more. I can even bless you with even more. Ngayon, kung hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, mahirap mahalin ng Diyos kasi hindi mo naranasang makalaya, hindi mo naranasang tubusin, hindi mo naranasang patawarin ang iyong mga kasalanan. Kasi siguro, it's okay to understand that it's so hard to be committed and surrendered to the Lord. At kailangan mo sigurong tanggapin si Jesus upang makalaya ka. Pero ikaw ay naranasan mo ng tubusin, naranasan mo ng patawarin ka, naranasan mo ng hanguin ka ng Diyos sa lusak ng kasalanan at binigyan ka niya ng kalayaan. The least that you can do is to love Him with all your heart, with all your soul, with all your might. Ang sabi po, ituro niyo ito sa inyong mga anak. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Anong bili ng Panginoon? Itong sabi niya. And you shall teach them. Diba? And these words that I command you today shall be on your heart. And you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. Una, lagay mo sa puso mo ang utos na ito. At pangalawa, yun namang ituro sa iyong mga anak. So napakahalaga nitong Shema na ilagay natin sa ating kaloob-looban, tuparin natin ito. At habang tinutupad natin ito, ituro natin sa ating mga anak itong generation na ito, itong bagong generation na ito, upang sila naman ay sumunod sa Panginoon. Again, it's so difficult because the generation Z's, the generation Alpha, with a cell phone in their hand, they have all the information that they need and they want. And they are well informed. They're even more knowledgeable than us. Sa dami ng information, no? Yun ang problema. How do you process it? How do you reflect upon it and how do you apply it? Sa mga Gen Z na nandito, sa mga Generation Alpha na nandito. You may have known Jesus. You have so many information about the Lord Jesus Christ. But do you have a personal relationship with Him? Marami ka nang alam tungkol kay Jesus. Pero, personal ba siya sa'yo? Sabi, talaga bang nagkakausap kayo? Talaga bang napapakinggan mo siya? Talaga bang meron kayong time na nag-uusap kayong dalawa? At sa inyong pag-uusap, meron kang mga tanong, sinasagot niya, meron siyang tanong sa'yo, sinasagot mo. Meron bang ganong klase ng mga pagsasalo ng buhay?
It's important. And we need to teach our children to have their to get excited about their relationship with the Lord. Yan ang utos sa atin, mga kapatid. We should teach our children. But then again, mahirap ituro kung hindi totoo sa atin. Because one generation neglects, the next generation rejects. Kung hindi mahalaga sa iyo ang Biblia, at hindi mo ito binubulay-bulay araw-araw, makikita na mga anak mo yan eh. Hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka nakikita nagpe-pray. So, sa kanila, ang pagbabasa ng Bible, optional na lang. Pagdating ng third generation, hindi na magbabasa ng Bible. No? So, we have to take a look. Before we pass it on to our to the next generation, be sure that it's true to us. Amen po ba? It's true to us. Galing po sa kalooban. No, I saw a picture in FB. You know, if an egg, sabi doon, if an egg is broken by outside force, life ends. But if broken by inside force, life begins. Great things always begin from the inside. From Mark Cahill. Sabihin, kung ako ay nandito at magbibigay ako ng utos sa inyo, tatalbog lang eh. Alam niyo, tatalbog lang. It will bounce off. Kung hindi natin papahintulutan ang salita ng Diyos na pumasok sa ating pandinig at bumaba sa ating puso at ating nilay-nilayan at bulay-bulayin at isa katuparan, wala pong pagbabago, tatalbog ang mga mensaheng narinig natin linggo-linggo. Pero kung ang salita ng Diyos, no, ay talagang sa ating puso ay mananahan at pagkakaroon tayo ng personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pakikipag-usap sa Kanya araw-araw, yung salita po ng Diyos na yan ang gagawa ng kapangyarihan sa kalooban natin. At alam nyo, yung sampung utos, madali nang gawin. Yung kautusan, madaling gawin. Kasi mayroong lakas galing sa loob. Again, the law is good, but it is inadequate. It needs a force inside to help us accomplish it. At yung force na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ na dapat pumasok sa ating kalooban para siyang tutulong sa atin, para magawa natin yung ang hirap-hirap gawin. Ama? Diba? Sino dito yung gusto kong bumait pero di ko magawa? Diba? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ba't hindi mo magawa? Kasi nga, walang force from within. Life begins from within. So paano mangyayari yun? Invite Jesus into your life. Allow the Holy Spirit to come and saturate you and to change you from the inside out. Kaya nga, we are into discipleship kasi po, nag-aalalayan tayo para masiguro natin na yung ating inaaral linggo-linggo at binabasa araw-araw ay naisasakatupar natin sa ating mga buhay, sa ating tahanan, at saan man tayo dali ng Panginoon. Okay. Josh McDowell said, rules without relationship lead to rebellion. Diba? Rules ng walang relationship lead to rebellion. Totoo yan. Kung puro batas, puro kautusan, puro commandment, pero wala namang relationship, magre-rebelde ka. Ganyan ang tingin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ang Diyos, utos lang ng utos, utos lang ng utos, di ba? Pero dahil wala silang relasyon sa Panginoon, ang hirap gawin, di ba? Rules without relationship will lead to rebellion. But, relationships without rules will lead to destruction. Kung ikaw naman, relatable, mapakisama, mahusay sa social capital, no? Pero wala ka namang rules, wala kang boundaries, at wala naman ang salita ng Panginoon, it will lead to destruction kasi walang rerenda sa'yo. So ano mahalaga? Both. Rules and relationships. Rules are important. The law is important. Relationship will help us fulfill the law. And that can only happen through the power of Jesus Christ.
At nakita na ng Diyos ito, magbibigay ako ng law, pero wala kayong gagawin kundi suwayin ito. Sabi nga ni Pablo, nung dumating yung kautusan, lumutang lang lahat ng mga pagkakasala natin. Nung dumating ang kautusan, lalo lang tumingkad yung lahat ng ating kahinaan kasi nabunyag at nahayag kung ano yung namintis natin. At alam na ng Diyos yan, Deuteronomy pa lang, alam na niya. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Itong sabi ng Panginoon, okay, babaguhin ko. Sabi niya,
can you, Deuteronomy chapter 30, verse 6. Pasahin natin lahat ito. Ready, go? Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Sinong gusto mabuhay ng matagal? Okay. Hayaan mo ang Diyos baguhin ang iyong puso. Dito nagsisimula lahat eh. Baguhin ang puso mo ng Panginoon at linisin niya ang iyong puso. At hindi lang ikaw, pati ang iyong mga anak. Okay? So it should start from within. Life begins inside. Okay? But of course, mahirap gawin pa rin. Paano yan? Paano yan? So, alam ng Diyos, mahirap din gawin yan. So sabi niya, Deuteronomy chapter 31, yeah, next slide. I think 18:18. Deuteronomy 18:18. I will raise up a prophet like you. I will raise up a prophet like you, sabi ng Panginoon kay Moses. No? From among their fellow Israelites, I will put my words in his mouth and he will tell the people everything I command him. Deuteronomy pa lang sinabi niya, Moses, magkakaroon ng another prophet after you and he will be the Messiah. Hindi yan si Joshua, hindi yan si Samuel, hindi yan si David. Oh, David will be great, but he will not be the Messiah. Solomon will be great, the greatest king, but he will not be the Messiah. It will not be Isaiah, although he is one of the most prominent prophet in the Old Testament. Not Elijah, not Jeremiah, not Daniel, not even Malachi. But there will be a prophet like you, Moses. Kagaya mo, Moses. And he will set my people free. That is Jesus Christ. So Jesus is superior to Moses. And Jesus is superior to anyone else. All religious leaders combined. No, pag samasamahin mo na si Muhammad ng Islam, si Gautama Buddha ng Buddhism, ang lahat ng mga guru ng Hinduism, Confucius ng China, Lao Tzu ng Taoism. Combine mo na lahat yan ng mga religious leaders. Jesus is superior to them all. Why? Because lahat ng mga guru na ito, no, they will tell you, do this, do this, do this, do this, and then you will get to heaven. Gain points, no? Magtrabaho ka, magkawang gawa ka, mag-accumulate ka ng magagandang gawa at makakarating ka sa langit kapag ka marami kang points. Pero si Jesus ang sabi niya, kahit mag-accumulate kayo ng points, sa impyerno pa rin kayo pupunta. All you need is me. Because I am the way, the truth, and the life. Only Jesus can save us. Amen? Only Jesus can save us. All the religion in the world will tell you, you should do this, you should do that. Only Christianity, the biblical Christianity, will tell you it's already done. Ginawa na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung 10 utos na hindi natin kayang gawin, tinupad niya, walang mintis. Walang mintis. All the 10 commandments, walang mintis si Jesus Christ. So ang credit niya 100%. Sino mang sasampalataya sa kanya, yung points niya ng 100% ikakarga sa'yo. Ipapasa load niya. Isipin mo yun.
Wala kang load. Wala kang points. Papasahan ka ng load. 100 points. 100%. Kaya pagdating mo sa langit, ang tingin ng Diyos sa'yo, perfect. I'm not saying you're perfect na talaga, hindi ka nagkakamali. Nagkakamali pa rin tayo. But positionally and legally, you are acquitted because of what Jesus did. Kaya sa Deuteronomy pa lang, nakita na natin ang anino ni Jesus Christ. Si Moses ay anino ni Jesus Christ. Ang bato ay anino ni Jesus Christ. Okay. So lahat ito, patungo kay Jesus Christ. Kaya sa bandang huli, it's Jesus Christ who will be exalted, will be praised, he will be worshipped. Pero dapat ngayon pa lang, kilalanin mo na si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon. Amen. At hayaan mo na siyang maging Panginoon, hari ng iyong buhay ngayon pa lang. Amen. At ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Okay? So let's review it again. Hear, the Shema. Ready, go. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You shall love Him with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. On your, okay, and you shall teach them diligently to your children. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.